Qalampirdan gapiramiz. Bugun 1-iyul kuni prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida davlat aktivlarini xususiylashtirish sohasida amalga oshirilayotgan ishlarning natijadorligi va kelgusi ustuvor vazifalar muhokamasi bo'yicha videoselektor yig'ilishi o'tkazildi. Bu haqda prezident matbuot kotibi xabar berdi. Ma'lumot uchun, joriy yilning aprel oyida O'zbekiston Respublikasi sobiq milliy xavfsizlik xizmatining markaziy binosi ommaviy savdolarga chiqarilgandi. Davlat aktivini sotish 2 bosqichda o'tkazilishi belgilandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.